Yes, we thank our
Heavenly Father. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas Nabi. Kami berterima kasih atas Nabi Joseph Smith. Dan kami sangat mengasihi Presiden dan Nabi kami sekarang, Presiden Monson. Anda seharusnya mendengarkan Presiden Monson berdoa untuk para pemegang imamat. Dia sangat yakin dan sangat menyukai Anda sekalian, brother. Brother, itu pada malam terakhir Juru Selamat, malam sebelum dia akan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Sewaktu dia memecah-mecahkan roti bersama para muridnya, dia mengatakan sesuatu yang pasti telah menyelimuti hati mereka dengan rasa takut dan kesedihan. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, dia berkata kepada mereka. Mereka tidak meragukan kebenaran itu. Mereka juga tidak menunjuk kepada orang lain dan bertanya, apakah dia? Alih-alih, mereka berkatalah seorang demi seorang kepadanya, ya Tuhan, bukan aku. Saya bertanya-tanya, apa yang kita akan lakukan seandainya kita diberi pertanyaan itu oleh Juru Selamat? Apakah kita akan melihat ke sekeliling kita dan berkata di dalam hati kita, dia mungkin berbicara mengenai Brother Johnson. Saya selalu meragukan kesetiaannya. Atau, saya senang Brother Brown ada di sini. Dia benar-benar perlu mendengarkan ini. Atau, apakah kita akan melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengajukan pertanyaan itu kepada diri kita sendiri. Apakah saya? Dalam kata-kata yang sederhana ini, bukan aku, ya Tuhan, terletak awal dari kebijaksanaan dan jalan menuju keinsyafan diri dan perubahan abadi. Dahulu kala, ada seorang pria yang senang berjalan-jalan di malam hari. Dia khususnya senang melewati rumah tetangganya. Tetangganya merawat rumput halamannya dengan sempurna. Bunga-bunga selalu bermekaran. Pohon-pohon subur dan rindang. Jelas bahwa tetangganya melakukan segala upaya untuk memiliki halaman rumput yang indah. Tetapi suatu hari ketika pria itu berjalan melewati rumah tetangganya, dia memperhatikan sebuah rumput liar dandelion besar. Rumput itu sangat menonjol sehingga dia terkejut. Mengapa tetangga tidak mencabutnya? Tidakkah dia melihatnya? Tidak tahukah dia bahwa dandelion dapat menyebarkan benih-benih yang dapat membuat belasan rumput liar? Satu batang dandelion itu sangat mengganggunya dan dia ingin melakukan sesuatu. Haruslah dia mencabutnya atau menyemprotnya dengan pembasmi rumput liar? Mungkin dia bisa datang di malam hari untuk mencabutnya. Mungkin pikiran ini dia masuk ke rumah bahkan tanpa melihat sedikit pun ke arah halaman depan yang ditutupi dengan ratusan dandelion kuning. Apakah si kisah ini mengingatkan kita tentang perkataan Juru Selamat? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kisah ini tampaknya berhubungan dengan ketidakmampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dengan jelas. Saya tidak tahu mengapa kita tidak bisa memberikan saran perbaikan untuk kesalahan orang lain dengan begitu baik, sementara kita seringkali mengalami kesulitan melihat kesalahan kita sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ada berita mengenai seorang pria yang percaya bahwa jika dia menggosokkan justru ke wajahnya, itu akan membuatnya tidak bisa dilihat oleh kamera. Maka, dia mengoleskan jus jeruk di seluruh wajahnya, pergi keluar dan merampok dua bank. Tidak lama kemudian, dia ditahan ketika wajahnya disiarkan melalui berita malam. Ketika polisi memperlihatkan kepada pria tersebut video dari kamera keamanan, dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Tetapi saya sudah mengoleskan jus jeruk pada wajah saya. Ketika seorang ilmuwan di Universitas Cornell mendengar kisah ini, dia tertarik untuk mengetahui mengapa seorang pria bisa begitu tidak menyadari akan kebodohannya sendiri. Untuk menentukan apakah ini adalah masalah umum, dua peneliti mengundang siswa-siswa perguruan tinggi untuk berperan serta dalam serangkaian tes dan kemudian meminta mereka untuk menilai kemampuan mereka. Siswa yang berprestasi buruk adalah yang paling tidak akurat dalam menilai prestasi mereka sendiri. Ada di antara mereka yang perkirakan nilai mereka 5 kali lebih tinggi dari yang sesungguhnya mereka peroleh. Penelitian ini telah diulangi berulang kali mengukuhkan kesimpulan yang sama. Banyak di antara kita sulit menilai diri kita sendiri yang sesungguhnya. Dan bahkan orang-orang yang sukses menilai kontribusi mereka sendiri secara berkelebihan dan meremehkan kontribusi orang lain. Mungkin tidak terlalu penting jika kita menilai secara berlebihan seberapa jauh kita dapat memukul bola golf, tetapi ketika kita mulai percaya bahwa sumbangan kita di rumah, di tempat kerja, dan di gereja lebih besar daripada yang sesungguhnya, kita mencegah diri kita sendiri dari memperoleh berkat dan kesempatan untuk meningkatkan diri kita dengan cara yang penting. Seorang kenalan saya dahulu tinggal di sebuah lingkungan dengan beberapa statistik tertinggi di gereja. Tingkat kehadiran tinggi, jumlah pengajaran ke rumah tinggi, anak-anak pertama selalu berperilaku baik, makan malam lingkungan menghidangkan makanan-makanan yang lezat. Dan saya pikir tidak pernah ada perdebatan saat pertandingan bola di gereja. Teman saya dan istrinya kemudian dipanggil untuk melayani misi. Ketika mereka kembali 3 tahun kemudian, pasangan suami istri itu terkejut mengetahui bahwa selama mereka melayani misi, 11 pernikahan telah berakhir dengan perceraian. Meskipun lingkungan memiliki semua indikasi kekuatan lahiriah, sesuatu yang patut disayangkan, ada sesuatu yang mengerikan. Dan situasi ini tidak unik. Hal-hal yang mengerikan seperti itu akan terjadi ketika anggota gereja mulai mengabaikan azas-azas Injil. Secara lahiriah, mereka mungkin terlihat sebagai murid Yesus Kristus, tetapi di dalam hati mereka telah berpisah dari ajaran-ajaran Juru Selamat. Mereka berangsur-angsur telah berpaling dari hal-hal rohani dan beralih menuju hal-hal duniawi. Para pemegang imamat yang dulu layak mulai mengatakan kepada mereka sendiri bahwa gereja adalah hal yang baik untuk wanita dan anak, tetapi tidak untuk mereka. Atau sejumlah anggota meyakini bahwa jadwal sibuk mereka berarti bahwa mereka tidak perlu melakukan tindakan pelayanan yang akan menjaga mereka tetap dekat dengan Roh. Di zaman pembenaran ini, adalah mudah untuk menjadi sangat kreatif dalam mencari dalih-dalih untuk tidak berdoa kepada Allah secara teratur, menunda penelaan tulisan suci, menghindari pertemuan gereja dan malam keluarga, atau membayar persepuluhan secara jujur. Brother sekalian, maukah Anda melihat ke dalam diri Anda dan mengajukan pertanyaan sederhana ini? Bukan aku, ya Tuhan. Apakah Anda sudah mulai mengabaikan bahkan sedikit dari Injil Allah yang mulia seperti yang telah dipercayakan kepada Anda? Apakah Anda telah mengizinkan orang-orang yang tidak percaya untuk membutakan pikiran Anda pada cahaya Injil? Teman-teman yang terkasih, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri, apa yang paling saya hargai? Apakah Anda lebih mengasihi hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini? Atau apakah fokus pada Yesus Kristus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah roh Allah tinggal di dalam hati Anda? Apakah Anda berakar dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia? Apakah Anda meluangkan waktu yang cukup untuk membawa kebahagiaan untuk pernikahan dan keluarga Anda? Apakah Anda memberikan tenaga Anda untuk menjalani hidup berdasarkan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Injil supaya kamu dipenuhi dengan kepenuhan Allah? Brother, jika hasrat terbesar Anda lah untuk memupuk sifat-sifat seperti Kristus, seperti kasih amal, kerendahan hati, persaudaraan, dan pelayanan, Bapa Surgawi akan menjadikan Anda alat dalam tangannya untuk keselamatan banyak jiwa. Brother, tidak satu pun dari kita yang senang mengakui ketika kita menyimpang dari jalan yang benar. Seringkali kita mencoba menghindari melihat jauh ke dalam jiwa dan menghadapi kelemahan, keterbatasan, dan ketakutan kita. Oleh kerana itu, ketika kita memeriksa kehidupan kita, kita melakukannya dengan menyaring prasangka, dali, dan cerita-cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak layak. Tetapi kemampuan untuk melihat diri kita sendiri dengan jelas adalah penting bagi kesejahteraan rohani kita. Jika kelemahan kita tidak jelas, maka kuasa penebusan Juru Selamat tidak dapat menyembuhkannya dan membuatnya menjadi kekuatan. Maka, ironisnya, kurang pengetahuan kita terhadap kelemahan manusia juga membuat kita tidak menyadari potensi ilahi kita masing-masing. Jadi, bagaimana kita dapat menggunakan kebenaran murni Allah untuk memeriksa jiwa kita dan melihat diri kita sebagaimana Dia melihat kita? Saya ingin menyarankan bahwa tulisan suci dan ceramah-ceramah dalam konferensi umum memberikan asas-asas efektif yang dapat kita gunakan untuk memeriksa diri kita sendiri. Sewaktu Anda mendengar atau membaca perkataan dari para nabi, jangan pikirkan mengenai bagaimana perkataan tersebut berlaku bagi orang lain dan tanyakan pertanyaan sederhana ini. Bukan aku, ya Tuhan. Kita harus berkomunikasi kepada Bapa kekal kita dengan pikiran yang dapat diajar. Kita harus bersedia untuk belajar dan berubah. Dan kita memperoleh manfaat begitu banyak dengan bertekad menjalani hidup sesuai dengan yang Bapa Surgawi inginkan untuk kita. Mereka yang tidak ingin belajar dan berubah mungkin tidak akan. Dan kemungkinan besar akan mulai bertanya-tanya apakah gereja bermanfaat bagi mereka. Tetapi mereka yang ingin meningkat dan maju, Mereka yang belajar mengenai Juru Selamat dan berhasrat untuk menjadi seperti Dia dan berusaha membawa pikiran dan tindakan mereka selaras dengan Bapa kita di surga, mereka akan mengalami mujizat pendamaian Juru Selamat. Mereka pasti akan merasakan roh Allah yang luar biasa. Mereka akan merasakan sukacita tak terkira sebagai hasil dari hati yang lembut. Mereka akan diberkatikan hasrat untuk menjadi murid Yesus Kristus yang setia. Selama perjalanan kehidupan saya telah berkesempatan untuk berhubungan dengan pria dan wanita yang paling cerdas yang ada di dunia. Ketika saya masih muda, saya terkesan dengan mereka yang terdidik, terampil, dan dihargai oleh dunia. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya jauh lebih terkesan dengan orang-orang luar biasa yang benar-benar baik dan tanpa tipu daya. Dan bukankah kebaikan itu adalah yang diajarkan Injil kepada kita? Injil adalah kabar baik, dan Injil menolong kita menjadi baik. Perkataan Rasul Yakobus berlaku untuk kita sekarang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Brothers sekalian, kita harus menyingkirkan kesombongan kita, mengabaikan perasaan kesia-siaan kita, dan dalam kerendahan hati bertanya, Tuhan, bukan aku ya? Dan jika jawabannya adalah ya, anakku, ada hal-hal yang harus kamu tingkatkan, hal-hal di mana aku bisa bantu Anda atasi. Saya berdoa agar kita mau mengakui dosa-dosa dan kekurangan kita dan menjadi suami yang lebih baik dan putra yang lebih baik. Semoga kita dari sekarang hingga seterusnya berusaha dengan segala kekuatan kita untuk berjalan dengan tabah di jalan Juru Selamat. Karena dengan melihat diri kita secara jelas adalah awal dari kebijaksanaan. Suatu kita melakukannya, Allah kita akan menuntun tangan kita dan memberi kita jawaban terhadap doa-doa kita. Kita akan dijadikan kuat. Teman-teman yang terkasih, langkah pertama dalam memenuhi jalan kemuridan yang luar biasa ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana kepada diri kita. Ya Tuhan, bukan aku. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan berkat saya kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.